Qalampirdan gapiramiz. Samarqand shahridagi Ipak yo'li xalqaro turizm universitetining o'quv ishlari bo'yicha prorektor lavozimiga professor Raymond Joseph Hoffman tayinlandi. Raymond Joseph Hoffman madaniy turizm va meros, shuningdek, dinshunoslik sohasida yuqori tajribaga ega bo'lgan salohiyatli mutaxassis. U AQShning Harvard, Buyuk Britaniyaning Oxford, Germaniyaning Heidelberg universitetlarida tahsil olib, MTS magistri, tarix va arxeologiya fanlari bo'yicha doktorlik darajasiga ega bo'lgan. Shu bilan birga u Buyuk Britaniyadagi Cambridge va AQShning Cornell kabi dunyoning yetakchi universitetlarida ilmiy ishlar bo'yicha boshqaruv lavozimlarida ham faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.